Tak, díky pánu, že pán je k nám dobrý. Já jsem zase vděčný pánu, že nám umožnil, jestli zapnu tu klimatizaci, doufám, že vám to nebude vadit. Já jsem šťastný za ten vynález té klimatizace a včera jsem byl šťastný zase, že tak bylo pěkně zataženo, i když je teplo. Teplo mě tak nevadí, ale to slunce je takové, rozpaluje všechno. Ale někdy musí svítit. Takže pán je k nám dobrý v mnoha ohledech. A já dneska se chci s vámi sdílet s Božím slovem. Nejdřív, než se začnu sdílet, tak bych se rád za to pomodlil. Protože my se sdílíme tady nad mnoha tématy. Snažíme se, prakticky, když se tady sdílíme o Božím slově, tak se snažíme, aby v našem srdci se buď něco vypůsobilo, Bůh mohl něco vypůsobit, anebo abychom něco se naučili tak, že to přijali, abychom to přijali jako prakticky automatickou věc, jako něco, co je ta skutečná pravda. Proto samozřejmě některé věci se o nich mluví třeba znovu, nebo Bible na mnoha místech mluví o některých věcech znovu a znovu. A protože potřebujeme mnohé věci připomínat, do mnohých věcí se uvádět. Pane můj drahý, já ti tak děkuji za tento den, já ti tak děkuji za tu milost, že tak můžeme společně být zhromážděni na tomto místě a tak se, pane, modlím za to, aby si mi tak dal takové správné slova, jakým způsobem i možná ty běžné věci ukázat v tom duchovním kontextu a ukázat i třeba někdy i závažnost nebo i řešení, které ty máš. A tak já vyvyšuji to jméno Ježíš. Amen. Já začnu takovou otázkou, a dneska je tu Pavel, tak ten mi na něm uklidnil, že odpoví ano, to už vím teď. Kdo s vás rád zahradničí? Pavel už se hlásí. Většinou dneska mladí lidé se moc nehrnou do toho zahradničení, protože je to možná pro ně příliš pomalý proces, jo? Protože dneska je tak všechno rychle, všechno musí být hned a ono, to zahradničení je hodně práce, trvá to, nevíte, jak to dopadne. Ale ať už rádi zahradničíte nebo ne, tak aby zahrada nebo pole nebo polnost něco plodilo, tak něco pro to musíte udělat. Jo, musíte se o to starat. Nejde jenom říct, já tady mám kus nějaké hlíny, něco tam nasadím a potom si přijdu pro plody. Jo? Tak to prostě každý, kdo to zahraničí, vám řekne, to prostě nebude fungovat. Jo? Pokud vůbec něco vyroste, tak to nebude stát za to. A jeden z hlavních úkolů toho člověka, kdo co zahradničí, krom toho, že samozřejmě důkladně připraví tu půdu a zaseje to, co je pod to, co chce, aby mu vyrostlo, tak je, že když se o to stará, tak kromě zalévání, pokud je v době, kdy moc neprší, tak musí hlavně likvidovat plevel. Jo, jako častokrát, protože ten plevel má tendenci růst mnohem líp, než to, co jste naseli, je většinou mnohem odolnější a roste v hojné míře. Takže pokud něco chcete, aby vám vyrostlo, tak, nebo aby to aspoň stálo trošku za to, tak potřebujete se toho plevele nějakým způsobem zbavit. A plevel samozřejmě roste jak z těch semen, tak často roste z kořene. A pokud jste někdy trhali nějakou tu trávu, ten plevel na zahrádce, tak víte, že když jenom vezmete ten plevel a tak ho jenom seškubnete a ten kořen tam zůstane, tak velice záhy to roste znovu. Obzvlášť, když zaprší, tak to roste skoro i hned. A vůbec tomu nevadí, že jste utrhli tu horní část, ty nějaké ty listy nebo, jo, nebo něco, co z toho čouhá, a roste to. Takže ten kořen je takový velmi, velmi odolný a ta zaplevená zahrádka vám nedá tu úrodu. Si pamatuju jeden takový příběh, nebo příběh, takovou situaci, který skoro z mého dětství, spíš mládí. Můj děda, on hodně sadil všelijaké, byl ještě z takové té staré školy, chtěli mít zvířata, krávy a nevím co všechno, možné a nemožné. No a krom toho sadili na poli různé věci. No a samozřejmě můj taťka taky jako vyrůstali v tom, že sadili všechno možné, brambory, kukuřici, ani řepu a něco všecko. No a děda potom umřel a teďka jako samozřejmě nějaká setrvačnosti pokračovala v tom sadění těch různých plodin. No a ale jelikož on jezdil do světa, dělal jako tesaře na stavbách a tak a byl zvyklý, že většinou pomáhal vždycky tomu svému otci jako nějak nasadit a nějak to sklízet a tak a ten děda se o to tak nějak staral, tak on, když, on prostě bylo nějaké pole, když ten děda umřel, tak se o to nějak moc dobře už nestihl prostě postarat, teďka tam nasadil nějaké ty brambory, no a tak jezdil do světa, taky se o to moc nestaral. No a co se stalo, že? Tak ono to pole extrémně zarostlo. Ale takovým způsobem to jste možná jen tak neviděli. Jo? Tam prostě narostl takový plevel, že byl normálně větší výšky než já, jo? Prostě jako obrovský plevel, stonky jak palec, jo? Prostě. To pole bylo, že svým způsobem hnojené, takže tomu plevelu se dařilo. Zarostlo to, takže vy jste neviděli, co tam je nasazeno. Nicméně otec tam nasadil nějaké brambory a navzdory tomu, že tam byl takový plevel, se rozhodl je sklízet. Kolik si myslíte, že sklídil? V podstatě Pavel říká to, co zasadil, ani to nesklidil to, co zasadil. Jo? Jako, on musel posekat, že ten obrovský plevel, kterého bylo obrovské množství, který musel odnosit někde na kraj toho pole, to byl drážní pozemek, takže to nosil na ten břeh. A jako, co jsou ty koleje? Potom nějak nebylo vidět nic, že to bylo prostě samé stonky trčely toho plevele, tak musel zdolat, vykopat nějak ty brambory jo, s obrovskou námahou a prací a tam sem tam nějaký brambor. Takže už se samozřejmě poučil, už to takovým způsobem nedělá. Nicméně vidíme, že jenom zasadit možná dobré brambory, jako by nestačilo. A když tam byly ty kořeny a ty semena toho plevele, tak se to rozrostlo a vytvořilo to souvislý systém. Ta půda, nejenom, že byly obrovské lebedy a obrovský plevel, jo, takové výšky na tom poli, ale taky, když jste kopali ty brambory, to bylo plné toho, těch kořenů, toho systému, toho, to jste skoro ty brambory z toho nemohli jakoby vytáhnout, jak to bylo různě obrostené. Takže z kořené, ne dobré rostliny, nevyrůstají dobré věci. A já dneska chci mluvit, trošku jim navážu samozřejmě na některé slova, které jsem mluvil v minulosti, ale budu mluvit zase z jiného úhlu, o určitém kořenu, z kterého vyrůstají nedobré věci. Tušíte někdo, o čem budu mluvit? Kořen hořkosti, o tom bych taky mohl mluvit. Hořko za svarté podobné, ale z tohoto kořenu, o kterém budu mluvit, vyrůstá často i třeba svár, ale budu mluvit o kořenu zlém a kořenu, o kterém mluví apoštol Pavel v Timoteovi a které pojmenovává, že je láska k penězům. To je totiž kořen, který působí zlo nejenom v církvi, ale i ve světě. Nepůsobí úplně všechno zlom. Jsou ještě jiné kořeny, jak tady bylo zmíněno, ale je to jeden z velkých kořenů. A když často čteme nebo mluví mezi lidma o problémech, tak zjistíme, že za těma problémama je velice často právě láska k penězům. Za těma problémama, které existují a jejich prostě obrovské, obrovské množství. Já to jenom přečtu, ten oddíl, a budu číst Timoteovi 6. kapitoli, 5 veršů přečtu. A tam apoštol Pavel tak opravdu nádherným způsobem zhrnul ten princip toho, co je to zlo, co to působí a svým způsobem, jaké je i to řešení. Říká, nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhávají lidi do skázy a záhuby. Kořen všeho toho zla je láska k penězům, z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž jsi přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Adam, jenom jestli bys si nachystal ten obrázek. Takže já to vezmu postupně. Nejdřív začnu u toho kořene, jak jsem už o něm začal mluvit. Kořen je prakticky pro každou rostlinu je kořen určitým základem, z kterého vyrůstá. A všichni, i když třeba nezahradničíme, tak jsme zjistili, minimálně ve škole, když ne možná v praxi, ale prakticky asi každý z nás někde něco trhal nebo vykopával, tak zjistil, že rostliny mají kořeny a ty kořeny jsou, nejsou úplně stejné, jsou podobné, ale jejich princip je, že je to nějaký hodně rozvětvený prorostlý systém, z kterého pak vyrůstá ta nadzemní část. A ten kořen je určitě sbírá takovou tu energii v té půdě, jo, sbírá tam tu vodu, že, ty živiny a drží tam tu rostlinu. A zároveň ten kořen je i takovou zásobárnou. Vemte si, že je třeba sucho, všechno jakoby zežloutne, uschne, zdá se, že ty rostliny zahynuly, ale zaprší a najednou je to zelené. Takže ty kořeny dokáží jakoby koncentrovat v sobě ten, dá se říct, ten život toho, co z nich má vyrůst. Dokáží přežít třeba v zimě, že v zemi, dlouhou zimu jsou mrazy obrovské a kořeny jsou v zemi a potom nic se neděje, na jaře to zase vyroste. Dokonce i stromy, které jsou nadzemní, tak stahují ten, dá se říct, způsobem ten život jakoby do těch kořenů. Takže ten kořen je pro to, aby něco žilo, nebo pro to, co se týče ve světě rostlin, je takový základní, takový základ, který potřebujeme. A on zdánlivě tak nejde vidět. Jo? Takže když my mluvíme, že kořen zla je třeba láska k penězům, tak my většinou tu lásku k penězům nějak moc nevidíme. My vidíme to, co roste na tou zemi. Jo? My vidíme ty problémy, které to působí. A ty potom pojmenováme, říkáme si, to je hrůza, musíme je odstranit. Jo? Ať už to řekne, ať už to zjistíme my jako věřící lidé, protože to může ohrožovat, buď ten kořen v nás už je, nebo může v nás zakořenit. A to samozřejmě ohrožuje i lidi, kteří třeba nejsou věřící a oni jim taky vadí některé následky toho, co působí právě láska k penězům. Oni to chtějí odstranit, ale většinou jim nedochází, že potřebují odstranit ten kořen a nejenom ho odstranit, ale i nahradit něčím užitečným, aby jim nevyrůstalo pořád to negativní, protože když ten kořen tam je, kdybyste tu zelenou rostlinku, to je jakoby pěkný, krásný pořez toho květináče, kdybyste tu zelenou rostlinku takhle jakoby odřízli, neplatí to teda už 100% rostlin, ale u drtivé většiny rostlin vám znovu vyroste a klidně i několik odenků dalších, jako jo, z toho uřízlého konce by vám nevyrostl třeba jeden, ale i pět těch dalších větví. Takže tak toto funguje ve světě rostlin, ale funguje to i jako duchovní princip. Pokud neodstraníme kořeny nějakého problému, tak ty problémy stále přetrvávají a stále vyrůstají nové a nové. Jo? Takže jakýkoliv problém vždycky potřebuje odstranit kořen. A pokud je ten kořen třeba konkrétně ta láska k penězům, pokud my ho neodstraníme a chceme odstranit jenom ty problémy, tak se nám to nepodaří. A ještě se trošku chci podívat, jelikož to je svým způsobem důležité, aby jsme to správně chápali. Ten obraz tam klidně můžeš nechat, jo? O tom ještě budu něco mluvit. Trošku na peníze. Jo? My všichni nějak obecně používáme peníze. To není špatného. Jo? Peníze jsou vynález, který je neutrální. Jo? Takže nikdy nemůžeme říct, že peníze jsou nějaké zlo. A důležité je vždycky zdůraznit, obzvlášť v církvi, protože my to někdy zapomeneme, přeskočíme nějaké slova, že problém, to zlo, je ta láska k penězům. Ne ty peníze samotné. Protože peníze jsou jenom, dá se říct, v tím způsobem poměrně dobrý vynález. Jo? Protože oni dokážou dělat takovou věc, že dokážou uchovávat nějakou energii. Nevím, jestli se tím takhle přemýšlím, my si představíme většinou peníze, představíme si ty papírky nebo ty kovové mince. Možná z minulosti bychom si představili třeba nějaké zlaťáky nebo něco. Ale oni vlastně peníze uchovávají nějakou energii. Ty něco uděláš, nějakou práci, něco vypěstuješ nebo vyrobíš a teď ten výrobek potřebuješ někde udat nebo za tu práci dostaneš nějaké peníze a ty teď je máš a ty můžeš ne dneska, ale klidně zítra nebo za týden nebo za měsíc jít já nevím, do obchodu nebo za někým a říct, já můžu přijít tady, já nevím, za Joško a říct, Joško, prosím tě, já bych potřeboval, víš co, nebude to zadarmo, klidně, když mě to odvezeš, dám ti 1000 korun. A já nejenom tu svoji energii vytáhnu, jo, jako v podobě těch peněz a řeknu, a já to nemůžu udělat, ale použij to ty, udělej to ty pro mě, jo, tako najednou já můžu použít i energii třeba z jakoby jiných lidí, klidně ne dneska, ale klidně i za měsíc nebo za rok. Takže ten vynález je sám o sobě takový, dá se říct, hodně zajímavý. Oni jsou, dá se říct, přenositelné, já je můžu dokonce dát jinému člověku, říct, víš co, ať se máš dobře, tady máš moje peníze a ty použij je. Může je použít jiná osoba, nemusím je použít tady, kde jsem je získal, můžu je použít na druhém konci země koule. Fungují teda jenom mezi lidma, jo? Nefungují teda nikde jinde. A ty dnešní peníze jsou ještě takové, že oni, nevím, jestli nad tím taky přemýšleli, ale jsou naprosto virtuální nebo jsou naprosto jenom o naší víře. Jo? A proto někdy mají takovou konkurenci s Bohem. Jo? Protože my vlastně věříme, že za ty peníze mě někdo jiný poskytne něco jiného. Jo, ty to jdeš udělat za nějaké peníze, nějakou činnost, nebo nějaké zboží vyměníš, protože věříš, že ty za ně něco taky dostaneš. Kdybys tomu nevěřil, tak bys to nedal, protože dnešní peníze jsou vlastně míň než vzduch. Jsou jenom záznam. Dneska teda často digitální, nebo někde na papíře, takže je to jenom záznam, že někde je napsané 1000. Kdyby my jsme se dohodli mezi sebou, že budeme používat peníze třeba církvice, tak my si tady můžeme mezi sebou dohodnout nějaké množství jednotek těch peněz a můžeme je mezi sebou používat úplně stejně. Proto se uchytili takové ty různé bitcoiny a ty různé kryptoměny. Jo? Protože lidi jim začali nějak věřit a začali si je mezi sebou směňovat. A je to vlastně úplně, jakoby směňují si nic. Jo? Ale doslova a do písmene nic. Oni si směňují víru mezi sebou ti lidé. Takže jestliže my směňujeme peníze, tak my směňujeme si víru a pokud my v ně začneme opravdu silně věřit a zamilujeme si je, tak je to konkurence pro tu skutečnou víru. Takže peníze, to je jakoby zajímavý koncept, ale tak to skutečně funguje. Jo, nejsou vůbec ničím, dá se říct, reálným kryté. A peníze ty lidi mají rádi, protože, nebo zamilovávají se do nich, protože jim poskytují jakoby moc. Najednou se oni cítí, když máš těch peněz jakoby hodně, tak se cítí, že si víc než ten, kdo jich má málo, že jo? Protože máš najednou víc moci, najednou si můžeš jakoby toho člověka začít používat. Říct, já ti dám peníze, ty pro mě dělej to. Najednou máš pocit, jo, takové té, jakoby se násobí tvoje síla. Proto lidi si říkají, to je dobrý, když já budu mít hodně peněz, já budu takový, jako prvé, ty jiní lidi mě budou uznávat, budu moci víc dovolit a nevím, co všechno. Což víme, že potom v praxi, ale není dobré. A taky lidé očekávají, že ty peníze učiní šťastnými. Jak jsem tady v minulém slově mluvil, že lidé dneska očekávají, že byli šťastní, tak to chtějí docílit hodně skrze peníze. Protože věří, že budou mít víc moci, budou si moci víc dovolit, budou si moci mít víc všeho možného a nemožného a tím pádem budou šťastnější. No, do jisté míry to funguje. Když jste velmi chudí a nemáte skoro nic, tak jste šťastní, když dostanete nějaké peníze a můžete si koupit třeba nové boty nebo jídlo a máte příjemný pocit. A to štěstí do určité míry s určitým množstvím těch peněz roste. A když dosáhnete určité pokrytí určitých potřeb, tak už štěstí z peněz neroste. Proto dneska, když máme poměrně třeba v naší společnosti relativně dost peněz, tak nějak moc neroste extra to štěstí lidí víc a víc. Jo? Takže, ale lidi tomu věří a mají pocit, že když budou mít víc, tak budou šťastnější. Protože budou mít větší možnosti. Ale víte, co roste, když jich máte víc a víc? Většinou začne růst, je to taková závislost vznikne, jo? Začne růst taková touha vaše, mít víc a víc, takže to v pustově funguje trošku jak droga. A taky ale začne růst strach. Strach, že já o ně můžu přijít. Co bude, když by náhodou mě někdo omezil na těch penězích, když někdo by mě vzal, co já bych si bez nich počal, že? Tak se začne rodit takový jakoby strach. A čím víc jich máš, tak tím víc písmo někdy říká, že Bůh dává tomu nuznému spánek, ale tomu bohatému ne, protože často, a to není proto, že by bohatý si nemohl koupit lepší postel nebo něco takového, ale že ten bohatý kolikrát nespí tím, jakoby nespí pomyslně, že neustále se strachuje, co bude s tím, co mám. Co bude třeba za 10 let s tím, co mám. Co když přijde nějaká, dneska je to furt čteme, že krize, takže co když přijde nějaká krize, což asi určitě přijde, takže se může strachovat opravdu stále. Takže čím ale více si ty peníze zamilujeme, to ještě další takový aspekt, čím více jich máme rádi, tak tím více jsme ochotní pro ně udělat. A my jste z toho všimli, že někteří lidé dokáží udělat hrozné věci pro peníze. Protože tak je milují. Tak jo, je to v podstatě úplně podobné jak droga, že? Jako někdo, kdo miluje drogu a je na ní závislý, tak dokáže pro tu drogu, já nevím, tam pomalu zabít někde babičku, aby samozřejmě získal ty peníze na tu drogu. Nebo kdyby ta babička měla tu drogu, tak aby už získal přímo od ní, že? Takže člověk, který ty peníze, čím víc je miluje, tím dokáže být bezohlednější, dokáže dělat horší věci, jo, působit zlo jiným lidem, nebo cokoliv, aby je získal. A z toho jasně plyne, že právě ta láska k penězům je zdroj mnoha problémů dnešního světa. Lidé se někdy domnívají, že prostě peníze jsou jako samozřejmě důležité a v podstatě smyslem té ekonomiky je získávat peníze. Ale slovo ekonomika, když přeložíme do normálního jazyka, znamená jakoby hospodaření. A každý z nás doma nějak hospodaří, že jo? Potřebujete nějak fungovat. Náš sbor potřebuje nějak fungovat, jo? Jako, já nevím, vesnice potřebuje fungovat. Každá společnost lidská potřebuje nějak fungovat, potřebuje nějak hospodařit. Znamená, potřebuje mít něco, co se nazývá takovým tím slovem, kterému někdy úplně moc nerozumíme, jako ekonomika. Ale co je smyslem toho, že hospodaříš dobře? Abys měl víc peněz? Smyslem je přece, abys pokryl nějakou tu svoji potřebu, abys neměl hlad, že? Abys samozřejmě se cítil nějak v pohodě, to znamená, měl kde bydlet, měl nějaké oblečení, mohl prostě vycházet vstříc těm potřebám, které máš. Takže to je normálním, přirozeným smyslem, ale dneska, když se na to podíváte a budete poslouchat někoho chviličku někde v rádiu, tak zjistíte, že smyslem je jakoby nějaký růst a mít víc a víc. Takže smyslem není jakoby naplnit nějakou potřebu, kterou mají lidé, ale smyslem je mít víc a víc. A to je obrovský problém. To je chyba. Vemte si, to působí skoro v každé oblasti problém. Ono to působí problémy už jenom paradoxně. Ta láska k penězům působí problémy i v té takzvané ekonomické oblasti. Obrovské. To je to působí to, co dneska se nazývá takzvaná ta dluhová krize. Jo? Protože lidé chtějí mít víc a víc, půjčují si stále a stále, půjčují si stále víc a víc a máme čím dál tím větší problém, protože nikdo neví tak trošku, jak to dopadne. Potom to působí problém v takzvané té, zase takové to cizí slovo použiju, jakoby ekologické v tom našem prostředí, oblasti. Jo, lidé chtějí zase stále víc a víc, to znamená, vyrábějí stále víc nějakých zbytečných věcí a potom najednou řeknou, že v moři víc plastu než ryb, protože někdo řekne, že je levnější naložit ty plasty, já nevím, v Anglii a poslat je do Číny a ti zase řeknou, co bychom s nima dělali, tak je vyklopí někde. Jo, protože na tom vydělají, ale je to jedno, však to nikdo nevidí. A samozřejmě těch problémů, kdyby jsou plné noviny, takže to o to nemusím mluvit. Takže vlastně ta touha potom mít víc a víc peněz působí i ty problémy. Všichni řeknou, no, měli bychom to nějak řešit, ale když byste to zkoumali do důsledku, tak v zásadě to většina lidí moc řešit nechce, protože většina lidí už se stala závislá na tom mít víc a víc peněz, než řešit ten problém. Potom je to ale i zdroj společenských problémů, protože to působí obrovské napětí mezi lidmi. Jak samozřejmě mezi jednotlivci, kteří si začnou vzájemně závidět, tak samozřejmě i ve společnosti, že někdo začne, kdo z nějakých důvodů má možnost, nebo je uzdroje, nebo je chytřejší, nebo já nevím co, tak začne hromadit prostě peníze a my máme pocit, že smyslem toho ekonomiky nebo podnikání je jakoby nahromadit něco. A proto se stává, že někteří lidé prostě kumulují, ale bychom se kumulují obrovské množství peněz a majetku, ale v Bibli, kdybychom se podívali na to, tak tam je třeba psané o létě milosti Hospodinovi, kde Bůh říká, že měli odpustit všechny dluhy jednou za 50 let, propustit všechny otroky, vrátit jim všechny pozemky a tak dále. Takže vidíme, že v Boží záměru není, aby lidé kumulovali nějaké obrovské množství majetku nebo něčeho. No a my vidíme, že to působí velké zlo, když někteří lidé kumulují obrovské množství majetku, tak jsou vlastně lidé, kteří nemají skoro nic, že? Nebo velmi málo. A ti lidé jsou chudí, že? A ti lidé samozřejmě strádají, nemají třeba, trpí hladem v některých zemích až, jo? U nás třeba to není ještě tak hrozné, ale je spousta míst na světě, kde díky tomu, že jedni kumulují, tak druzí trpí hladem. Dochází k takovým těm potom vzájemně nepokojů mezi lidmi, různým revolucím, lidi se potom zabijí kvůli tomu, vznikají války a spoustu různých věcí. A to se všechno děje, protože lidé milují peníze a kumulují je. Tak je to i zdroj duchovních problémů, protože ty peníze, všimli jsme si, že to je o víře, se stávají prostě modlou pro některé lidi. Lidi jim věří. Lidi jim věří, říkají si, to je ta moc, která mě zajistí na každý den. Jo, to je prostě, já nevím, jestli Bůh to pro mě udělá, ale peníze ty to pro mě asi udělají, protože já je tady mám někde, oni jsou sice úplně neexistující, takže v podstatě jim tak jenom věříte, ale já skrze ně něčeho dosáhnu, pro mě něco bude. A lidé je takovýmto způsobem uctívají a oni jim poskytují tu falešnou jistotu. A v Biblii je na mnoha místech řečeno, že nemáme spoléhat na tu falešnou jistotu, ale máme spoléhat na Boha. Takže je to zdrojem, asi bych těch problémů mohl popisovat spoustu, ale vidíme, že ty problémy, které jsou možná plné zprávy, jsou z velké části, neříkám, že všechny, ale z velké části působené tím, že lidé si zamilovali skutečně peníze, to už než kvůli, že ti lidé nemají zájem o Boha, a toto působí problém. Ale já se teď trošku zaměřím víc, co to působí v církvi. Protože peníze běžně používáme všichni, že jo, je to prostředek, jak jsem už řekl, a dokonce můžou přinášet i dobro. Jo, na jednom místě je řečeno takový zvláštní verš, který říká, že peníze vyřeší všechno, jakoby v protikladu tomu, že můžeš svoje peníze poslat a oni můžou, tam je nějaký hladový člověk a ty můžeš skrze ty peníze mu dát jídlo. Ty můžeš skrze ty peníze způsobit, že budou vyčištěné Bible, ty můžeš způsobit, že někomu může zaplacené léčení, můžeš způsobit jakoby mnoho dobrých věcí. Ale pokud ty peníze obsadí to srdce jako ten kořen, všimněme si, nechal tady ten květináč. Nevím, jestli jste někdy sadili rostlinu, tak rostlina, když je v přírodě, tak má, dá se říct, nechci říct neomezený prostor, ale může se rozpínat stále dál a dál. Když nasadíte rostlinku do květináče, tak ona proroste těma kořenama všechnu tu půdu, co tam máte v tom květináči. A nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale že to může až, jak ono to roste, tak to může aj roztrhnout ten květináč. Stalo se vám to někdy někomu? Že prostě ty kořeny mají takovou sílu, jo, prostě tak nabobtnají, že roztrhnou květináč, protože už nemají jakoby kam růst, oni všechno pohltí, oni všechno, jako všechnu tu hlinu, jak se říká, omotají, nebo jak bych to popsal, jo. A protože si dělají nárok na všechno, co tam je. A pokud my dovolíme, aby takový kořen nějak zakořenil a rozrostl se v našem srdci, tak on pohltí všechno postupně. On všechno obalí, jo, proroste, ale pak se nemůžeme divit, že z toho kořene začne vyrůstat závist, začne vyrůstat třeba nepřejícnost, začne vyrůstat hrabivost, začne vyrůstat domýšlivost, začne vyrůstat sváry, začne vyrůstat lakomství, začnou vyrůstat podvody, začnou vyrůstat krádeže, ještě bych mohl pokračovat dál a dál. Že to všechno začne vyrůstat, my o tom mluvíme, že přikázání, že to jsou hříchy, které způsobí, oni začnou vyrůstat z tohoto kořene. Když jsem teď mluvil, co ty peníze vlastně jsou a jak působí, a když si uvědomíte, že oni se zakořenují, obsadí naše srdce a prorostou ho durch, tak z toho začnou růst takové věci. A my se jenom říkám, jak to, že najednou já prostě vůči tomu člověku mám takový problém, protože nevím, zjistím, tyď on má víc než já. Nebo někdo řekne, taky bych si mohl nějak dopomoct, že k něčemu, a najednou je svolný, nějaký malý podvod. Takže, ale třeba i větší. Takže děje se to samozřejmě lidem ve světě, ale to se děje i lidem v církvi. Kvůli lásce k penězům selhalo mnoho božích služebníků. Nevím, možná Jirka tady nedávno říkal, že se díval někde na internet a sledoval tam nějaké pastory z velkých zborů v Nigérii a zjistil, že prostě mezi něma panuje samým prostě mamon, luxus, kdy ti lidé propadli úplně tady této lásce k penězům. Jo? Paradoxně v čím chudších oblastech, tím někdy horší je ten problém. Že ti lidé, ono to se dělo i v minulosti, že? Třeba v katolické církvi víme, že ve středověku propadala této lásce k penězům, kdy prostě ti představitelé kumulovali, hromadili, prostě Bůh ani skoro už nezajímal, jo? Prostě zajímali je ty peníze. A to se nedělo jen ve středověku, to se děje i dneska, dokonce se to neděje jenom v nějaké katolické nebo v nějaké takové církvi, ale děje se to i třeba v protestantských církvích, kdy ti pastoři tomu propadají. Já jsem viděl tabulku nějakých nejbohatších duchovních a takých multimilionářů, kteří si udělali z evangelia prostě biznis. Paradoxně asi 8 z těch 10 byli černoši, kteří asi k tomu mají větší sklon. A často ještě z Afriky, z těch chudých oblastí, kteří to kumulovali ve velkém, protože najednou měli pocit, to je to pravé boží požehnání. Jo? Teď je Bůh na naší straně, teď to stáhneme na svoji stranu. Se na to dívá, řekne, že to není možné, oni nechápou prostě, co říká Bible, nechápou tady Timoteje, který říká, jo, úplně to v rozporu s tím slovem, když prostě takovým způsobem kumuluješ ten majetek. Nebo byli jiní služebníci, kteří díky té lásce k penězům se dopustili podvodu a dopustili se zneužití toho a takzvaně jako tunelovali třeba peníze, které byly v misii nebo v církvi nebo někde. Takže nejsou křesťani imunní vůči tomu, jo? Protože si jakoby víš, jako věřící máš možnost vědět z božího slova, že to je špatné, že to je nebezpečný kořen, že z toho vyrostou špatné věci, že to není to, co by Bůh chtěl. Ale přesto všechno můžeš dovolit, aby to tam se rozrostlo, aby to začalo růst a růst, prorostlo to ten život, začal z toho vyrůstat takové věci. Takové špatné věci. A děje se to. Víte, mě to nepřekvapí, je to smutné, že se to děje, nicméně tady apoštol Pavel v tom, co jsme četli, v tom Timoteovi říká, že stouhy po nich někteří zbloudili. Jo, stouhy po těch penězích někteří zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Jestliže se to dělo už za apoštola Pavla, v době, kdy žili ještě přímí svědkové Pána Ježíše, kdy slyšeli to první evangelium, kdy to bylo několik let potom a už tehdy lidi zbloudili se z ty víry, už tehdy lidi propadli touze prostě po penězích, už tehdy lidé takovým způsobem přemýšleli, tak se to bude dít i dnes u některých lidí bohužel taky. Takže taky samozřejmě na to navazuje i celá větev evangelia, takzvaného evangelia prosperity, kdy lidé věří, že čím si bohatší, tím si požehnanější. Takže místo boží moci, tak máš více té moci finanční, jo? Nebo moci těch peněz, což je ale falešné evangelium. Falešné evangelium. My tady v Čechách takovou živnou půdu nemá, ale v mnoha místech, paradoxně v těch chudších místech světa, má to živno evangelium, teda tohle evangelium prosperity má velice živnou půdu. Protože lidé jsou chudí, samozřejmě ta chudoba není dobrá. Jo? A písmo říká, že evangelium je přišlo jako evangelium chudým lidem. To znamená, na jednu stranu jakoby Bůh říká, já si cením těch chudých lidí a já v plně chci něco lepšího, a na druhou stranu písmo neříká, že být chudý nebo chudoba sama o sobě je dobrá. Jo, on říká, že skrze to, že Kristus jakoby se vzdal té nebeské slavy, my jsme zbohatli, že Bůh nám chce žehnat v životě i v našich materiálních potřebách, ale že chudoba zaviněná právě tím, že jiní, takhle třeba, když to takhle řeknu, ždímají nějaké jiné lidi, nebo když jiní lidé skrze hloupost a lenost jsou chudí, tak to není dobré. Písmo nás vybízí, že máme mít, že Bůh nám chce dát určitý dostatek, aby pokryl ty naše potřeby a aby my jako lidé jsme mohli žehnat jeho dílo. A některým lidem dá možná víc, některým o něco míň, ale zase obráceně ten extrém, toužit zvrátit tu chudobu, která není dobrá, do toho extrému, že někdo touží potom najednou mít všechno možné i nemožné, jako to bývá v těchto zemích, je špatné. Jedni z nejznámějších příkladů z Bibli, kdo měli rádi peníze, víte, kdo to byl? Farizeové. Farizeové měli rádi peníze. A často právě kvůli tomu byli s Ježíšem v konfliktu. A oni viděli, že prostě Ježíš vyhnal penězoměnce z chrámu a farizeům se to nelíbilo. Jo, Ježíš učil o nějaké skromnosti a o tom, že by lidé neměli právě sloužit mamonu, a farizeům se to nelíbilo, protože měli rádi ty peníze. Oni byli vlastně takovými to učiteli. A samozřejmě bylo tam víc takových, je v Biblii popsáno, ale farizeové jsou jedna z těch velkých skupin. A tito lidé na druhou stranu se chovali jako velice zbožní, ale měli ten kořen lásky k penězům v sobě velmi silný a vyrůstali z toho velmi špatné věci. A taky víme, jak oni se k Ježíši postavili, že, farizeové? Naprosto jednoznačně ho odmítli, protože to jim nesedělo. Takže písmo říká v Kazateli takovou, nebo říká to i v tom Timoteovi, ale v Kazateli říká, že kdo miluje peníze, nikdy se nenasytí. Jo? Takže člověk, který je opravdu si zamiluje, chce víc a víc. A víc, než jsou jeho možnosti. A když chceš víc a víc, tak ta touha a energie jdou pořád tímto stejným směrem. A pak se stávají to hodnotou číslo jedna. Takže se stávají, dá se říct, Bohem. A jde to proti tomu božímu záměru, jak využívat vlastně zdroje v životě. Jak jsem tady ukázal ten kořen. V přírodě kořen čerpá ze svého okolí všechno, co potřebuje. A samozřejmě čím má lepší podmínky, tím víc čerpá a tím víc naroste to, co je nad tím kořenem. Takže to je takový faktor. A dneska je to postavené často na tom, v tom světě, spotřebovávej víc. Jo? To znamená, jakoby v ekonomice se říká, že je pozitivní, když budeš spotřebovávat. To znamená, když budeš konzumovat, když budeš spotřebovat víc a víc. Ale to je velice, když slyším, že křesťané propadají tomu konzumnímu způsobu života, což se děje, tak je to naprosto v rozporu s tím, k čemu nás vyzývá Bible. Protože, takhle ještě řeknu, slyšel jsem velice zajímavý příběh o bratru Komenském. Bratr Komenský, všichni ho respektujeme, nebo respektujeme ho jako takového božího služebníka. A on již svého času, jako člověk, který byl na útěku, přišel do Holandska, tak mu tam udělali topínku. Řekněme si topínku, no co mu udělat, to je jedno. Nicméně bratra Komenského pohoršila ta topínka. Ho pohoršila ta topínka z toho důvodu, že vlastně on řekl, proč mi děláte topínku, když já jsem mohl jíst už ten chleba. Proč vlastně jste plýtvali energii a časem, když já jsem už mohl jíst, už ten chleba byl sám o sobě dobrý. Možná nám to přijde trošku úsměvné, trošku zvláštní, že on to bral jako rozmařilost, dát si topínku. Protože chleba byl už jednou upečený, topínka byla podruhé upečená. Ale my dneska se na to díváme, jako tomuto se možná tak pousmějeme, ale ten trend dneska lidí je mít ještě víc a ještě lepší a ještě víc a ještě lepší. Já jsem si takhle ještě skromnost je ještě považována za cnost? Myslíte, že by křesťan měl být skromný? Ale samozřejmě je někdy těžké, jako je těžké definovat, co je přesně chudý, co je přesně bohatý, co je přesně skromný. Jo? Ale tady jde všechno o to, že to vychází ze srdce. Jo? Takže láska k penězům je něco, co se usadí v srdci. Takže skromnost je něco, co vychází ze srdce. Jo? Nejde to změřit tím, že jestli máš košili za 200 korun nebo za 500 korun, nejde tím poměřovat skromnost. Jo? Kdybychom poměřovali, že chudí lidé, jsou nějaké všelaké tabulky a říkají se, že chudí lidé jsou ti, kteří mají $2 za den. Kdybyste měli v Česku $2 na den, tak nejste chudí, ale mrtví. Jo? Protože nepřežijete. Umřete. Takže nelze jakoby to takto poměřit. Ale skromnost je cnost. A bratr Komenský si to uvědomoval. Proto on zdůraznil to možná tak extrémním způsobem na té topince. Takže proč chtít vlastně víc, než potřebujeme? Jo? Jako, když si položím otázku, proč bychom měli chtít víc, než potřebujeme? Já jsem si kdysi četl nějakou statistiku u nás, kolik lidí spotřebovávají všeho možného, já nevím, masa, mléka, boty a tak. Já jsem si to četl a říkám, kdo to spotřebovává? Já tady jsem ve všem pod průměrem a nic mě nechybí. No a bylo třeba, že spotřebovává průměrný Čech 8 párů bod ročně. A já říkám, tyjo, nás je 6, to bychom měli 48 párů. To... Říkám, možná kdybych kupoval od Vietnamců těch 8 párů ročně a vydrželi mě měsíc, tak možná. Ale jako normální člověk nepotřebuje tolik. Teď tam bylo, že člověk spotřebovává 70 kg vepřového masa každý, já nevím, co všeho možného a nemožného. A říkal, jsem to počítal a říkám, to není možné, tolik toho takové obžerství. A byli tam spoustu dalších, jako ve většině, některých jsem se možná lehce přiblížil, ale některých jsem byl hluboko. A přitom jsem si říkal, nic mě nechybí. Takže ale lidé si to dávají a říkají, spotřeba by měla táhnout něco, že? Takže je to špatné, je to špatné. A lidé teda dnes ty peníze mají jako modlu místo Boha. A víte, jak dneska pojmenovávají tu modlu těch peněz? To neustále se to sklonuje. Jo, jak dřív měli lidi různé ty bůžky a říkali, to je Bůh, který nám dá štěstí. To je Bůh, který nám dá to a to. A dneska toho Boha pojmenovali takovým technickým slovem, vás možná tím překvapím, oni ho pojmenovali tím slovem HDP. Víte, co to vůbec je HDP? Já jsem to strašně dlouho nevěděl, ani do dneška tomu pořádně nerozumím. No to víme, jako, že ten název znamená hrubý domát, ale co to ve skutečnosti je, že jo? Lidé říkají, roste nám HDP, budeme se mít dobře. Klesá nám HDP, budeme se mít špatně. Ale většina ekonomů přesně neví, co to je, nebo respektive je nějaká metodika. Je to v podstatě obyčejná statistika, kdy se počítá, dá se říct, průtok peněz. Jo? Představte si to jako nějakou trubku nebo korito, v kterém by tekla voda a místo té vody by to byly peníze. A teď čím víc té vody nebo těch peněz by tam a teklo, to by znamenalo ten průtok toho HDP. A ve skutečnosti to, na tom, co ti lidé mají, jak žijí, to jakoby nevypovídá o tom vůbec. Ale lidé to dneska uctíme. To slyšíte nezadeně. Nezadeně to slyšíte a lidé pořád říkají, to je úžasné, HDP nám roste, nikdo neví, co to je, všichni musíte být šťastní. je to paradoxní. Já vám ukážu, jak to paradoxně funguje, to HDP, na sekání trávy. Jestliže máte kosu a posekáte zahradu kosou, tak se vlastně nic nestane. Vy se trošku zacvičíte, tráva je posečená a je to. Jo? Jako HDP je nula. Když si koupíte sekačku a koupíte si do ní benzín, tak už uděláte nějaký obrat a posekáte tu trávu, tak už je HDP nějaký má nárůst. Jo? Prostě koupili jste sekačku, benzín, pojezdili jste to. No ale když vy zavoláte někoho, kdo dojde a poseká vám tu trávu s nějakou sekačkou jako on, jako firma, tak je to zase jako, že HDP větší, protože vy jste mu zaplatili, on měl nějakou mzdu, koupil si benzín, on potom šel, koupil si zase něco jiného, třeba masáž potom. Takže a zase jako, že to je víc. Ale ve skutečnosti se nestalo vůbec nic. V tom prvním v případě se stalo to, že jste posekali trávu, unavili jste sebe, vyspali jste se z toho. V tom druhém případě jste zase unavili sebe, možná jste si něco koupili a v tom třetím se unavil ten člověk, který se zase šel někde zrelaxovat. Tráva byla posvětěná ve všech případech. Jo, vy jste se neměli o nic líp, nicméně HDP jako strašně narostlo a vy byste měli být strašně šťastní, protože víc peněz někde se pohybovalo. Ale lidé tomu dneska věří a v podstatě to uctívají. A všimněte si, že to uctívají dnes a denně v televizi, v rádiu, všude. Takže je to naprosto paradoxní. A tato láska vlastně k penězům brání tomu, protože to pramení z lásky k těm penězům, protože když máte rádi peníze, tak máte rádi, když jich je víc a víc, že? No a to brání tomu, aby ve vás rostlo to ušlechtilé z Božího slova. To nejenom, že to působí to zlé, co jsem tady popisoval, ale v podobenství o rozsévači Ježíš říká, že když bylo naseto to símě, to dobré, jeho slovo, mezi to trní, mezi ten plevel, který vzrostl, tak on udusil to símě. Takže tam, kde vzroste ta láska k těm penězům, tam, kde z toho kořene vyroste všechny ty špatné věci, no tak tam to udusí to Boží slovo. Tam to Boží slovo nevydá žádný užitek, lidé si řeknou, no já Boha vlastně ani nepotřebuju, mně to je jedno, protože já raději budu milovat peníze než Boha. A to je problém, to je špatné. Farizeové takto přemýšleli. Ale jak přemýšlíš ty? Jo? Když takhle budeš přemýšlet nad těma věcma, jo? My potřebujeme používat peníze, musíme fungovat a tak, to je naprosto v pořádku. Máme svoje potřeby, to je naprosto v pořádku. Ale to nemůže být nikdy smyslem života. Takže láska k penězům je pro lidi takový, dá se říct, špatný kořen, bludný kořen. Jo? Prostě kořen, který přináší velice špatné plody. A řešením je odstranit ten kořen. Ale jenom odstranit ho nestačí. Když odstraníte kořen, uvolní se prostor a začne možná růst něco jiného. Ale já věřím, že ho potřebujeme zaplnit něčím důležitým, něčím, co tam můžeme zasadit. Jako pro mě jako pro věřícího je to výzva, že já můžu zasadit, nebo nemusím dovolit, ale v případě, že bych opouštěl tento kořen, tak můžu zasadit lásku k Pánu Ježíši. Můžu zasadit tam Boha a jeho slovo. A to může přinášet to dobré ovoce, že? To může z nového kořené budou vyrůstat nové věci, užitečné věci, požehnané věci. Když bych tam nechal tady tento kořen, tak nebudou vyrůstat dobré věci, budou vyrůstat špatné věci, o kterých jsem tady mluvil. Myslím, že dost dlouho, je to stačí. Takže a apoštol Pavel tu říká, jak máme reagovat na tady, dá se říct, tento svět těch peněz a bohatství. On říká, tady to je, máme-li jídlo, oděv, spokojíme se s tím. Nic jsme si nepřinesli, nic nemůžeme odnést. Jo, že určitá spokojenost a skromnost je něco, co by mělo doplňovat a co patří k tomu člověku, který si zamiluje Boha. Jo, nemůže tam být láska k penězům a láska k Bohu, to nejde, to se udusí, jo. Ale vedle té lásky k Bohu musí vyrůst a z té lásky k Bohu bude vyrůst tady ta spokojenost, ta určitá skromnost s tím, co nám Bůh dává, s tím, že jsme za to Bohu vděční. A aspoň tak toto já čtu v Božím slově. Neříkám, že někteří lidé budou mít třeba o něco víc, někteří míň. O tom to není, jak jsem tady už jasně popsal. Ale je to důležité, jestli ten člověk jakoby je skromný a dokáže i to, co má, používat právě v lásce k Bohu. Možná naplní svoje potřeby, to je legitimní, s tím, že ale zbytek naplňuje k tomu dobrému. A mnozí zbloudili od víry už v době apoštola Pavla skrze tento kořen. Mnozí zbloudí dnes. A dejme si pozor, ať nezbloudíme i my, protože neustále nás to jakoby masíruje. My jsme v tomto světě, tento systém kolem nás funguje, tento systém je falešný. Jo, proto se říká, že ten světský systém. Já se těším na to, až přijde pán Ježíš a přijde a založí tu své království, to tisícileté království, o kterém mluvíme v Biblii. A já věřím tomu, naprosto jsem přesvědčen, že tento systém ekonomický Ježíš 100% musí změnit, protože je naprosto nefunkční a naprosto proti jeho slovu. Takže ho změní na něco úplně jiného. Možná tam budou ty léta milosti, budou tam mnohé jiné věci. A protože tento systém vycházející z lásky k penězům je naprosto zlý a nespravedlivý a naprosto ještě v rozporu a jde proti Bohu, odmítá Boha, protože chce spoléhat sám na sebe. Takže my si dejme pozor a důvěřujme Bohu, že on je ten, který je zatím, který je pro nás tou nejlepší hodnotou, kterou můžeme mít. Amen.